Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі рэкрутаў швейцарскай гвардыі, а таксама членаў іх сем'яў. Аўдыенцыя была прымеркавана да ўрачыстага прыняцця прысягі на вернасць святому айцу, якая адбылася ўчора ў Ватыкане. Папа пажадаў новым гвардзейцам за час прыбывання ў Рыме адчуць вопыт паўсюднасці касцёла, умацаваць і паглыбіць веру, асабліва ў моманты малітвы і сустрэч, якія будуць адбывацца падчас службы. Функцыі, якія выконвае швейцарская гвардыя, з'яўляюцца прамым служэннем пантыфіку і апостальскай сталіцы, сказаў папа і адзначыў, што прыклад тых, хто вырашае прысвяціць некалькі гадоў жыцця службе наступніку святога Пятра і яго супрацоўнікам, з'яўляецца вельмі каштоўным. Акрамя таго, святы отец падкрэсліў, што служба ў швейцарскай гвардыі не можа не характарызавацца упэўненасцю ў каталіцкай веры, вернасцю і любоўю да касцёла Ісуса Хрыста, стараннасцю і настойлівасцю ў выкананні маленькіх і вялікіх задач, адвагай і пакорай, альтруізмам і адкрытасцю. Усе гэтыя цноты павінны быць у вашых сэрцах, калі вы будзеце ажыццяўляць ганаровае служэнне дзеля бяспекі Ватыкана, сказаў Бенедыкт XVI. Пантыфік заклікаў гвардзейцаў быць уважлівымі і ўзаемна дапамагаць адзін аднаму, вучыцца Божай любові праз малітву, слуханне Божага слова і жыць так, каб у цэнтры знаходзілася таемніца Еўхарыстыі. Сакрэт эфектыўнасці вашай працы ў Ватыкане, а таксама і ўсіх вашых іншых праектаў, перш за ўсё заключаецца ў пастаяннай апоры на Хрыста, сказаў папа. Бенедыкт XVI звярнуўся да гвардзейцаў і заклікаў плённа выкарыстаць час прыбывання ў Рыме для таго, каб узрастаць у сяброўстве з Хрыстом, усё больш любіць касцёл і ісці да мэты кожнага хрысціянскага жыцця, да святасці.